Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kristín Berta Sigurðardóttir heilsunundari. Velkomin í þáttinn.
Kærar þakkir.
Á maður alltaf að anda með nefinu?
Já, helst. Bara eins oft og maður mögulega getur.
En hvað gleymir maður því eða gerir maður það bara ekki?
Já, ég held maður gleymi því bara svolítið. Mm. Ég held að hérna, við erum á svo miklum hlaupum og það er svo mikil hraði og það er svo mikil stress. Og þá bara fer maður að anda með nefinu og aldrei yfirleitt niður í kvið.
Já, það er sinst.
Það vantar svolítið upp á.
Anda þá ofan í maga
eða hvað? Já, bara alveg ofan í bara kviðin okkar, bara neðar heldur en maginn.
Já, akkurat. En sko, að anda með nefinu, hvað ertu þá, andaði með nefinu?
Nú er ég anda með nefinu.
Já, bara ég myndi að sé það alltaf, sem er rosar mikið læti. Já. En sko, hvað er það sem gerir?
Það sem að gerist í raun og veru í bara mjög einföldu máli er það bara að nefendun, hún bara róar svolítið taugakerfið okkar. Og hún bara í raun og veru hjálpa manni að fara úr svona sympatíska taugakerfinu, fight or flight, og yfir í rest and digest. Þannig að þegar maður anda með nefinu, að þá einmitt til dæmis, og meltingin okkar býr í parasympatíska kerfinu okkar. Þannig að þegar maður anda með nefinu, að þá oft bara fer meltingin á stað, maður finnur að munnvatni fer að koma og þetta róar systemið.
Já, en það er sko sagt við fólk að vera einhver læti í fólk hefur andaði nú með nefinu.
Já, og þetta er bara satt sko. Já. Þetta er ekki einu svona klísa eða, nei, þetta er raunverulega rétt.
Þetta er bara sannleikur.
Já, þetta er heilagur sannleikur.
Já, en hvað varstu lengi að læra það að anda með nefinu, Kristín?
Já, það tók smá tíma. Ég þurfti alveg, hérna, ég fór alla leið og teipaði fyrir munnin á mér og hérna, svað með plástur og hérna. Og bara fór og lenn, sko.
Teipaði er byrjuð stótt mér.
Já.
Teipaði fyrir munnina.
Já, ég bara þú getur fengið og getur pantaði bara netinu, bara til dæmis á heilsubarnin, bara munnplástur og þú bara teipar fyrir. Og hérna bara sefur bara með lokaðan munnin. Já. Og hérna andar með nefinu innu.
Svo lægi bara.
Já, já, það er ekkert skyti.
Og hvað lærðir þú þá, eða hú veist, var það auðveldara að auðvitað? Þú getur ekki náttúrulega
að auðvitað með munnum. Nei, það er ekki hægt og þú veist, maður þarf bara stundum bara að venja sig á þetta.
Já.
Og ég finn það bara oft hjá fólki, ég fæ bara, það gerist töluvert alltof oft að ég fæ fólk á bekkindi mín sem nær ekki, það andar ekki niður fyrir þynd, það andar ekki onni kviðin. Og bara, fólk bara ræður ekki við þetta, bara svo mikið streyta og maður sér andaði nú ofan í kviðin og það bara gerist ekki neitt, hann lyftist ekki og fólk er bara ekki með þetta um þetta.
En sko, við kunnum það alveg, er það ekki?
Jú, bara, þú veist, held ég að við kunnum þetta öll þetta en þetta er bara held ég svolítið lífstílinn og bara hraðinn og allt sem að gera það verkum að við erum komið bara hérna, bara í grunna öndun, bara, þú veist, í brjóskassanum okkar og við bara ég held við séum bara ekki alveg stundum bara tengd. Við erum bara ekki tengd við okkur. Ég held að það sé svolítið máli. Við erum bara komin svolítið úr tengslum bara við okkur sjálf og bara hvernig okkur líður og hvar við erum í líkamanum okkar og hérna og bara taugakerfinu sko. Ég held að það sé stóra máli svolítið.
Hvað, ertu ekki sveitastelpa?
Jú, frá Patró, alun upp í slórinu.
Patró, þið kallið alltaf þetta, Patró.
Já, Patró, já. Ég sveita stelpa.
Já, hvernig var að alast þarna upp?
Það var bara dásamlegt, fannst mér. Mm. Og bara eftir því sem ég var eldri, þá bara kann ég bara enn betur einhvern veginn að meta. Þú veist, maður var náttúrulega, ég er náttúrulega fætt 73, þannig að á þessum tíma var maður náttúrulega bara farin að vinna náttúrulega.
Auðvitað.
Bara klukkan, já nei, þegar ég var sko 11 að vera 12 þá var ég í hérna, var ég í rækju heilt sumar, bara 8 tíma á dag og svo fór maður í fristuhúsi þegar maður 13 og...
Varstu 11 ára?
Já, vera 12 ára sko,
þegar
ég fór í, já, ég látti ekki svona, þetta var rosa fínt.
Sko, ég á barnabann sem er 12 ára, ég get ekki séð þetta ekki
nei, fyrir. Nei, þetta er bara svo breytt, þetta er bara myndi aldrei gerast í dag og kannski því miður. Alveg, ég held að væri alveg dass af þessu væri voða góður í dag, held ég sko.
Já.
Ég held að það væri voða gott.
Og þannig bara, að þú lærir í rauninni þarna að vinna, eða hvað?
Já, bara algjörlega og ég meina, það var bara þannig, þegar ég var í níundabekk, það var ekki tíundabekk þá, því ég er hann svo gömul, en þegar ég var í níundabekk, þá gerðist það alveg, ég man alveg eftir að það var hringt úr fristuhúsinu og við bara hlupum niður þetta,
Já,
bara svo mikið
fiskri.
Já, ég man eftir því að hérna, það var ekkert um að farið bara niður í hraðfristuhús svo var bara skorið og pakkað og gert og græja.
Nei, minna, þú veist, þarna hafið þið þá verið útskriðið í lífsleikni og, bara, og skilja bara um hvað máli snýst.
Já, það er svolítið svoleiðist. Þetta er, maður er eitthvað neginn, ég er rosa þakklátt fyrir þetta og ég held að þetta sé partur af því bara svolítið hver ég er, þetta er stór partur af því hver ég er.
Já.
Þessi bara svona eitthvað neginn segla og þrautsegja og hérna, þetta nýtist vel í lífinu.
En hvað sækir í að fara á Patrú?
Já, ég elska að fara heim. Þetta er alltaf heim, sko. Og hérna, ég nú nýbúin að vera á Þorrablóti. Og reyna í lok janúar, við sískinnin drifum okkur og á Þorrablót og hérna.
Það er bara
að
skilda.
Það er bara eiginlega, ég er eiginlega skömm að segja frá því. Ég hef ekki farið, ég man ekki síðast hvernig ég fór. Það eru svo rosalega margar áratíu síðan, en þetta var dásamlegt. Og ég elska að fara vestur. Það er bara svo gott að vera þarna og orkan er svo dásamleg og maður hleður batteríin og bara... Og bara mamma og pappi búa ennþá.
Já, þannig að tengslin eru ennþá.
Já, þau eru það. Já, og gott að, alltaf gott að koma heim til mömmu, sko.
Já, en sko, svo náttúrulega þetta klassíska, að þú bara flyttur heiman 16 ára.
Já.
Það er mentaskólinn, Kristín, ekki?
Já, jú.
Og þá hugsar þú, ég er hún algjörlega fullorðin, náttúrulega búin að vera að vinna.
Já, síðan var 11 ára.
Akkurat.
Já, þetta er bara, já.
Og hvert ferðu þá?
Sko, ég var nú heppin, ég bjó hjá hérna afa mínum og móðursystur þegar ég flutti í bæinn og í menntaskóla. Svo lést hann, elsku afi og hérna, og ég flytt með móðursystur minni hérna í Hafnarfjörð. Sest, við byggum í Hafnarfjörðinum og við flytum upp á Öldslóð og ég var í Flensborg á þessum tíma og hérna þannig ég bjó svo sem alltaf hjá fjölskyldi, ég var ekki alein og hérna hafði góðan stuðning og sem er alveg ómetanlegt, ég hafði ekki það hefði verið skrítið, ég og vinkonur sem fór í bæinn og leigðu sko, 16 ára.
Já, ég maður nú oft fengið þannig sögur
já.
Og maður trúir þessu ekki.
Nei, ég veit það.
En hvaða leið fórstu svo eftir skólan, Kristín? Hvar lá áhýðin?
Sko, ég fór strax eftir stúdispróf fór ég til Frakklands. Til suður Frakklands var þar í tæft ár. Bara sem au pair, bara elskaði frönsku og bara hafði það af að dugsa í frönsku í mentó og dreymið svo bara beint út og hérna var þar já, kom svo heim og fór vestur í ár og flutti svo bara aftur í bæinn.
En stoppum það sér, þú veist, einmitt að frá Fraklandi kemur og flyttur aftur heim.
Já.
Var það, fannst þið að vera einhvern svona skilda eða bara vildur?
Nei, það var bara meira, þú veist, maður einhvern veginn, þetta var svona millikabli pínu. Ég þurfti bara svona aðeins að skoða sjá hvað ég, hver næstu skref yrði í raun og veru. Og bara, ég var ekki búin að ákveða alveg svona hvað mér langaði að gera. Og þú veist, þannig að það var ágætt að fara heim og anda og safna smá pening og...
Anda?
Aðeins, með nefinu. Bara, ég hefði ég nú vita það og þessum aldrei maður.
Já, ég segi.
Og hvað ég væri þá í góðum málum í dag.
En hvað, já, þannig að þú fórst bara að vinna þar?
Já, vann þar bara í ár og hérna og flutti svo aftur í bæinn. Og fekk mér bara vinnu.
Já.
Dreymi bara vinna, fór svo, ég man, ég fór hérna... Fór eitt ár, 99, þá byrjaði ég í frönsku í háskólanum, kláraði ár en einhvern veginn langaði svo ekki að halda áfram, fór svo bara að vinna og enda svo bara fyrir eiginlega tóma tilvíljun bara í búnaðabankanum 2001, sko.
Já, þannig að þú er bara, sko, starfar í banka í 20 ár.
Já, það var svolítið svo leys.
Og svona eiginlega tilvíljun.
Já, pínu, ég bara sá þetta starf auglýst og hérna ég var að vinna hjá Gáska sjúkarþjálfun, var þar að hérna... Að hjálpa tveimur snillingum að koma stað hérna vinnuvend sem er nú orðið held í ellerna batteri í dag.
Jú, jú.
Og svo bara var niðurskurður og hérna, hann mér var sagt upp og fyrir að leita mér að vinnu og sé að það er auglýst þarna starf sem ég leist bara ágætla og ég bara sækjum. Og svo var ég bara ráðin.
Já.
Og bara, ég hugsaði, mætti vinnun á fyrst og ég sagði, hvað er ég búin að koma mér út í? Vist þið, bang!
Allt annað umhverfi heldur
já, bara algjörlega, já. Ég náttúrulega bara, þú veist, kunni ekkit á þetta og vissi ekkit hvað ég var að gera en hérna, seldi mig alveg rándýrt og hérna, sagði mér ég gæti þetta allt saman og svo gerði ég þetta bara allt saman, þú veist, að það er bara svo leis, bara vestfiska seglan.
Ég veit kontin að.
Já, já, algjörlega.
Já, hvar hittirðu manniðin, Kristín?
Ég skal segja hvar ég hitti hann, ég hitti hann í vörklass í spinningtíma.
Nei, hættu.
Já. Og hérna, það var bara þannig, mér finnst, þetta er geggja töff saga að því í dag hittast rosalega margir bara á Tinder.
Jú, jú.
En þetta er betur góð saga. Mér er gaman að segja þetta, segja frá því.
Já, akkurat.
Já, við kynntumst sem sagt í vörklass hérna, 2001 held ég bara.
Já.
Og ég ætlaði nú aldrei að vera með honum.
Nei.
Hann er jakkamall og litli bróður minn.
Já.
Þannig að á þessum tíma þetta var hálfvandrarlegt, ég var 28 og hann 22.
Allt ungur fyrir mig.
Og ég ætlaði bara alls ekki að vera með honum. En hérna,
hann gaf... Vastum að tekur svona ákvörðun.
Já, ég veit að þú veist, þetta er ótrúlegt, sko. Og svo ætlaði ég alls ekki að vera með flugmanni heldur.
Nei, nei.
Þú veist, þannig að hérna, þetta er mjög fyndi. Og hérna, en hann gaf sig ekki.
Mm.
Og ég er fegin.
Já,
bara, mjög fegin í dag. Ég er mjög þakklátt í dag. Við bara, einmitt, við erum búin að eiga gríðarlega góð og oft krefjandi og alls konar 23 ár saman. Og hérna, hann er bara besti liðsfélagi sem ég geti óskað mér, sko.
Já.
Alveg stórkostlegur.
Og hvað, hann er að vinna hjá Atlanta?
Já, hann er hérna þjálfunarflugstjóri hjá Atlanta og er hérna þrjár vikur bara í vinnunni og þrjár vikur heima og hérna.
Hvernig á það sérst vel við ykkur eða hvað?
Já, við bara eiginlega, þetta er eiginlega orðið þannig, við þekkjum bara ekkert annað.
Nei.
Við bara strákur nokkað að fimm mánada þegar hann fyrir að fljúa og hann er að, þegar við kynnumst, þá er hann að klára atvinnuflugmannsprófin. Þannig að hérna, fyrir að fljúa svo þegar einhver af nokkar er fimm mánada og þau þekki ekkert annað.
Nei.
Það hefur alltaf verið svona. Og já, veist, þetta hefur sínu kost og galla. En þú veist, alveg klára kosti líka. Og ég segi stundum við hann þegar hann kemur heim að ég hef bara svo gott að fá að sakna þeina.
Já, akkurat.
Að því maður bara saknar minna held ég þegar fólk er alltaf, maður er alltaf saman. Að þú veist, þetta er alveg stundum næs.
Já,
bara stundum er þetta næs.
Já, bara stundum er þetta bara mjög næs.
Stundum er þetta bara mjög næs. Og ég held að hann sé alveg sammála því.
Já.
Þú ég ætla ekki að fara að leggja hann morðið munn að þá held ég hann sé samt svolítið sammálaði.
Mm.
Það er alveg getur verið alveg krefjandi að búa með mér stundum. Ég er orku mikil og hérna...
Já, já, þú sagði það.
Fæ alls konar hugmyndir og framkami stundum eitthvað sem hann þarf séðan að svona aðeins að snúa við og gera og græja og skila ykkur sem kefti búðinni og svona, veist, það er bara
svona einhvers konar kvatvísi í þér þá Kristín,
já, það er ekki laust við það
já.
Það er ekki laust við það en ég hef nú róast samt, sko heil mikið með aldrinum og nú er ég náttúrulega orðin rúmlega 50
já.
Og hérna, og við erum sammálinn það ég hef nú alveg spurt hann úti og hann segi bara, það er rosa mikið gerst
já.
Bara svona síðustu ár
já, já.
Þetta er nefundininn
Akkurat en þá sko langar mér svolítið að vita þessa leiðina að sko, ég titlaði hann sem heilsunutari veist, það er það sem þú ert
Já, ég er það
Af hverju fer ég það?
Sko, við veist þið, mér langaði bara alltaf, bara frá því ég var úlingur, þá hefur þetta blundað í mér og ég kipti fyrstu nuttbókina mína því ég var tvítu. Og hérna, svo bara gerist lífið og ég hefði aldrei haft neitt í þetta að gera tvítu. Ég hafði ekkert fram að færa, maður bara krakka kjáni, svolítið, og að ég allavega var það á þeim tíma. Og hérna, en þetta hefur alltaf blundað einhvern veginn. Og þegar ég sagði við mömmu, ég sagði, herði, ég leti verða að ég skráði mig í hérna námið og þá sagði, já, það hlaut að koma því, sagði mamma. Þannig að, og líka eftir alltaf þetta, bara ég hef búin að vera í svo miklu heilsu brölti, bara fekk slæmt brjósklos og alls konum vesen og hérna, og búin að eigi því mörg ár og þú veist, og svo einhvern veginn er maður að vinna sér tilbaka úr því og það kviknar þessu opaslega áhugi á bara heilsu og líkamannum og hvernig þetta virkar allt saman og bara ótrúlega, bara einhvern veginn forvitnilegt.
Já, þannig rauninni kannski, það ítir við þér þetta, þú færð sem brjósklos
já,
og það ekki?
Jú. 2012.
Sem að þú ert í bara
eigi, Já, ég var alveg eigið því í þrjú ár, bara þangað til ég hitti elsku Einar Karl minn, eiganda Primal Iceland, sem að hérna hefur nú aldeilis bara hýft mig upp úr þó nokkrum drullupollum á leiðinni, sko. Og hérna, ég var ekkit hér í dag, held ég, ánans. Og alls þess sem að hann hefur svona einhvern veginn, bara sem hann hefur gefið mér, svolítið,
já.
Og kennt mér.
Já.
Og þú veist, hann hefur verið bara bæði alveg einstakur vinur og ótrúlega mentor og bara hann er búin að kenna mér alveg svakalega margt.
En þegar maður þarf að díla við þeim mitt svona eins og brjósklos og sálsaukan og þú veist, allt taugakerfið.
Já, það er allt undir.
Það er allt undir einhvern veginn, sko. Og þú ert nokkur ára að vinna því einhvern veginn upp úr því
já,
eða hvað.
Já, það tók bara alveg dóldir langan tíma.
Já.
Það voru mörg ár. Ég náttúrulega var í þrjú ár bara með þetta risastóra brjósklos í bakinu og það var ekki skori strax og hérna og ég raunin verið taugin orðina en svona lösku og ég var alltaf með leiðinni í fótinn og ristin á mig voru dofinn og stóra táin vinstra megin og þetta var alveg svona svolítið hektist.
En hvað þú alltaf bara já, 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 þetta er bara eins og þetta
á þér? Já, ég minna maður bara fyrir þetta á nefanum, látt ekki svona.
Hittir algjörlega ofmyndið.
Já, maður bara, þú veist, maður bara dröstlast áfram og hérna, maður er ekkert að hætta hamstarhjólinu sínu þó maður
Sjálfsögur
verði fyrir einhverjum skakkaföllum í lífinu. Þannig að, hérna, þannig að ég bara, já, svolítið bara hjakkaðist í þessu og hérna, og þar leiðandi tók mig svolítið langan tíma að ná mér tilbaka.
Mm.
Og þú veist, og stór partur af því er taugakerfið.
Já.
Alveg risa stór partur. Og líka það bara að maður átt að segja á því þegar maður fer að læra á líkamann sinna að af hverju fáum við í baki þar því að hreyfiferlarnir okkar eru bara ekki réttir. Við erum ekki að nýta, við erum bæðir við stíf, við sitjum mikið og hérna, og svo er vannvirkni oft í rassvöðum og þessum stóru vöðum sem eiga að taka á leið. Þannig ég þurfti svona aðeins að fara bara að læra á mig upp á nýtt og líkamann minn. Og bara læra að ganga. Þú veist, bara nýri præmalega þannig að fólk er bara látið að æfa sig það ganga rétt.
Já, akkurat.
Með spelta rassvöðva.
Já, og þú varst náttúrulega bara komin með dofa.
Já, já, þetta var bara, þetta var alveg pínu svona, mm. þetta var rosa vont. Og það, ég held að viti það allir sem hafa díla við taugaverki. Og ég hef alveg sagt að ég væri frekar til að fara í gegnum sko 5 fæðingar, verkja lifja lausar. Bara heldur hún að fá þetta.
Þú meinar aftur,
það? Já, ég nenni samt ekki alls upp að nöpp,
sko. Nei.
Það þarf ykkur að sjá þetta.
Já, okkur.
En hérna, þú veist, bara alls ekki. En hérna, en þetta er bara, þú veist, taugaverkir eru bara hræðilegir.
Mm.
Að því maður, einhvern veginn maður er svona friðilaust og þeir, sko, irritera taugakerfið svo brjálæðislega og svo veit maður aldrei hvernig maður losna við þetta.
Nei.
En þetta er svona alveg...
En svona andlega hliðin, hvernig stóðstu þið þar, Kristín Berta, í öllum þessu sásuka?
Ég er alltaf svo dugleg.
Já, það, elskar, hún er eiga verið duglega.
Já, eins og ég veit að svo dugleg. En hérna, sko, ég bara, sko, það er ofbáslega segla í mér. En það er líka búið að kosta mig alls konar. Mm. Og ég er raun að veru bara, ég er raun að veru átta mig ekkert á því fyrir en ég fer að horfa hans tilbaka. Veist, eftir svo lendi maður í fleiri skakkaföllum og þú veist, og svo fer ég aðeins að hæja á og ég fer aðeins að skoða og líta yfir, skilur þau síðustu ár og þá átta ég mig á því að ég til dæmis hef aldrei tengt við það að ég væri með kvíða. Svo bara lendi ég í hérna í vinnunni þegar ég var ennþá í bankanum að besta vinkonum mín sem ég var að vinna með hún fyrir fæðingarlóf og þú veist, yfir maður er nokkað nýhætt og ég einhvern veginn bara... Ég fekk bara hjartsláttatruflanir og hérna, maður minn kemur og sækja mig, kemur upp bráðumátöku og ég sagði við hann á leiðinni, bara ástu mín, hérna, viltu bara aldrei náður í konu sem að verður ekki góð við börnin okkar.
Ég var
bara búin að jarða mig,
já.
Ég held ég væri að deyja bara í alvörinni,
en
ég tengdi þetta ekki við kvíða. Bara alls ekki, ég var bara algjörlega ekki emitt, talandi um að vera ekki tengingu í sjálfa sig. Svo fatta ég það bara eftir á að þetta er bara svona styrlaður bara...
Þú fegst bara kvíðakast.
Ég fekk bara kvíðakast.
Já.
Það var bara svo leis.
Mér stætti þessu áhörð að þegar fólk segir manni frá þessu, einmitt þetta, þegar fólk heldur það sé að deyja.
Já, ég bara held, ég held að vera bara búið, sko.
Já.
Það var rosalega og ég var bara, ég manna, ég var bara svona grá í framann og bara, mér var bara mokað inn, sko, á bráðmátökunni, bara fram fyrir alla og þeim leist ekki dámið þegar ég kom. En hann var voða rólegur og átti aldrei vona því ég var að deyja neitt,
sko. Nei, nei.
Þú veist, þú sagði bara, eigum við ekki bara að vera róleg og hérna.
Getum rækt þetta síðar.
Já, látum kíkja á því bara og svona, sjáum hvað gerist í þessu.
Já, já, nákvæmlega. En sko, þessi vinnaðin öll í tengslum við þetta,
já.
Að taka brjósklósið og vinna einhvern veginn gegnum þetta.
Já.
Þegar þú ert komin eiginlega svona á svona gott ról með það,
já.
Þá bankar eitthvað annað upp á.
Þá fekk ég náttúrulega brjóstakramin.
Já.
Aggressífa típ að sjálfsögðu.
Mm.
Það er bara, þú veist, koni eins og ég fær náttúrulega ekki neitt hæfarsendi.
Nei, nei.
Því að það er bara ekki mínu manda. En ég hérna, ég var rosa heppin, ég fann þetta sjálf snemma og dreif í þessu, þannig að þetta sem betur fyrir var ekki fara að dreifa sér og hérna, en að þetta var svona típa, þá ráðlaði krabbameinslæknirinn minna að fara í lyfjameðferð sem ég gerði og hérna, fór í aðgerð sem að var það tveimur af því að það rofnaði þarna slagaði í fyrir aðgerðinni svo ég fyrir tvær aðgerðir og þannig í oktober til í september 2021 sem ég greinist og í oktober, þetta gekk allt svo hratt og vel og ég fer þarna í þessar aðgerðir, byrja svo í lyfjameðferð í nóvember og fer svo í geisla í lok mars. Og þann ég einmitt nýbúin í náminu, eða sérst nýbyrjuð í náminu, segja.
Já, það þetta að láta draum sinn lætast og fara að læra þetta.
Þannig að ég hugsaði bara með mér, bara hvað þetta? Mm. Bara í alvöru tala það bara, getur maður ekki fengið kortar sko í pásu, en það bara ekki alltaf kortar í pásu í þessu lífi. Þannig að, og þá maður að velja sér hugafarið og bara við þorfinn sín. Og ég hugsaði, ég fer í veikindaleif úr vinnunni, held náminu inni, að ég hefði sennilega orðið brjáluð bara í COVID að vera í krabbameinsmeðferð og hafa ekkert fyrir stafni.
Og líka í COVID.
Ég bara... veit að þetta var eiginlega svona alveg tveir fyrir einni í bara í vesenni, sko. Mm. Og hérna, en ég bara ákvað að halda náminu inni og bara, þetta bara besta sem ég hefði gert, sko. Svo kláraði ég meðferðnar, tók mig gott sumafrí, fór í verklega námið. Og fór bara í fullt nám og það var svo rosalega heilandi og gott og bara gott fyrir sálina og gott fyrir líkamann og tók mig smá tíma, þú veist maður náttúrulega í smá svona kör eftir svona mikið inngrip mm. og ég man að þegar ég var að byrja að hreyfa mig aftur, ég kannski fór og gatt kortir og svo lagast ég bara gólfið og grænja í 45 mínútur og það var bara allt í lagi mm. og það bara partur af þessu
já.
Og svo bara mætti ég daginn eftir og hélt áfram og ég bara ég einhvern veginn, ég held bara ég tók bara ákvörnum að þetta, ég ætla að láta ganga og ég ætla ekki að láta þetta kripla mig og ég ætla bara ekki að ég ætla bara ekki að gefast upp fyrir einhverju svona
en ég minna að fara í sko í þessa lifja meðferð og hú veist, bæði geisla og
já.
Og veistu, þetta er meirin að segja það.
Já, það er það sko. Þetta er alveg gríðarlega mikið álag á líkamann. Fyrir utan það að maður er náttúrulega bara þetta svo mikið þeytivinda. Og það hefur verið mikið krabba minni í föðufjölskyldunum minni og ég er búin að missa tvær frængur nánar mér. Mm. Og hérna, og önnur þeirra lést þarna í maí og svo greinist ég í september. Þannig að símtalið til fjölskyldunar var, þetta var ekki það sem að...
Nei.
Þetta var ekki það sem við þurftum, svo sem.
Nei.
En maður fær nú oft meira heldur en það sem maður heldur að maður þurfi.
Já. En sko, hugsaður eitthvað dauðan þarna þegar þú fær þessa greiningu?
Já, bara í raun og veru þegar maður fær símtalið, sko, ég fekk símtal á föstu degi.
Já.
Að ég ætti tíma hjá læknamándi og ég mætti taka aðstandana með mér.
Já,
já. Þetta er á föstu degi, þannig ég hafði nú þrjá sólarhringa til þess að velkjast þarna í þessum pitti. Og bara fara upp úr og ofan í alla stærstu hólur bara lífsmín, sko. Þannig, og maður er þetta bara, og svo kemur þetta, hugsunu þetta, bara byrja að koma með mér núna.
Já.
Eða bara í alvöru talað.
Þannig þú varst helgina endalaust að bara,
já, bara
stöðt
að hugsa með það. Já, þetta er einhvern veginn, svo verður maður svona hálf dofin og ég einhvern veginn, og ég man það, þú veist, fyrstu skiptin sem ég var að hitta einmitt læknana og svona, ég man eiginlega ekki neitt.
Nei, einmitt.
Ég man bara ekkit.
Þessu oft talaði með að hafa aðstandenda því að þú verður
bara... Það er bara algjörlega þannig og við erum svo lánsum, ég og maður minn, að við eigum bestu vinkonu sem er bara algjör snillingur, sko, hún Ástrós Björk mín. Mm. Og hún bara fór með okkur í allt þetta.
Já.
Og í sérst, fyrsta viðtal þá fórum við með tvö útprentu A4 blöð með spurningum. Það var hún búin að leggjast yfir og rannsaka og skoða. Svo við fórum bara, þú veist, vel undirbúin. Hatti minn skrifaði allt niður og svo bara mætti hún með. Og hún bara, sko, sjötta gráði yfirheyrslan sem að krabbameinsleiknir með lendi í. Hún var oft á tíðum bara alveg mögnuð, sko. Og ég man eftir að hún sagði eitthvað tíma þegar að vera ákveða lyfjagjöfuna. Það sagði hún við mig bara, eru þetta bestu mögulegu lyf sem hún getur fengið? Og svo sagði hún bara, Svo sáum við hana, hérna, ég gleymis aldrei, hún sagði að það eru, þú veist, ekkit útsölu dót fyrir þessa konu. Það er bara, við erum ekki að spara í heilbrigðiskerfinu þegar að bara Kristín mín er annars vegar.
Ekkit útsölu dót
hér. Og það, veist, svona var þetta bara. Mm. Og hún bara spurði bara erfiðu spurningana og krefjandi spurningana sem ég bara hefði bara ekki held ég haft endilega þóri og bara stundum... Vildi maður ekkit endilega alveg fá svörin heldur, sko?
Nei, akkurat.
Ég hef aldrei googlað neitt, sko. ég hef aldrei googlað og ég bara ætla ekki að gera það.
Googlaður ekki þetta þegar þú farið þessa greiningu?
Nei.
Er það ekki?
Nei, googlaði ekki, aldrei.
Mikið að það er skynsum í því?
Já, ég bara aldrei, ég bara gæti ekki hugsa mér að gera það og hérna, að því ég vissi þetta var ekki góð típa og ég hugsa ef ég fer að googla þá sé ég bara eitthvað hræðilegt og þetta svona svolítið eins og maður horf ekki að fréttir.
Já. Já, einmitt, þú varst að segja okkur já. Það, þú semst horfir ekki að fréttina.
Nei, ég horf ekki að fréttir, sko.
Þannig veist hérna... ekki hverju fórstu bandaríkinn í dag.
Jú, ég veit það, en þú veist að það er bara, það er bara út af því að, þetta er eins og ég sagði við vinkunum mína eina, hún sagði bara, þú, hvað er þetta með okkur, horfir ekki að fréttir? Ég sagði, ég þarf ekki að gera það, ef það er eitthvað, þá segirum mér.
Já,
einmitt. Ef það er eitthvað sem mikilvægt sem þarf að vita, þá frétti ég alltaf af.
Það er svolítið þannig.
En sko, það eru googlunum minni bara.
Þannig að þú googlar ekki, þú bara tekur þetta og þið fjölskyldan, sko, en eins og krakkarnir eitthvað, Kristín Berta, þetta, þú nefndir það að þú hefur ekki geta faðmað börnin þín.
Nei.
Í, það var náttúrulega bæði COVID og þú
í lifið meðferð.
Í erfiðri meðferð.
Já, mér fannst sko, þetta er held ég það allra erfiðasta bara í öllu þessu ferli.
Já.
Þá er ekki snert börnin mín. Ég tek utan um börnin mín og hverjum einasta degi, sko, oft á dag.
Já, já, hvort sem þau vilja það ekki?
Já, það er bara, þú veist, já, nákvæmlega. Og hérna, ég vonaði vilja það samt, elskurnar. En hérna, já, mér fannst þetta fannst mér svakalega erfitt.
Mm.
Og bara, þetta reyndi alveg gríðarlega á, bara, mamma var bara off limits.
Já, já.
Og slæmur í íslensku.
Já.
Og, þú veist, og tilfinningin bara, þegar maður gati meitt fara að taka utan um það aftur, það var bara svo, bara magna og þau náttúrulega greiðin, þú veist, þetta er krabbamein er fjölskyldusjúkdómur og það hefur opaslega áhrif á alla,
já.
Bæði andleg og líkamlega ofta því að það er líka þannig að þegar mikið gengur á og mikið áfæll þá gefur svolítið ónæmiskerfið sér líka. Þannig að þau hirtu upp allar pestir, fengu influensu og lúnabólgu bæði og hún fekk eyrnabólgu og ykkur aðra pest og svo fengu þau náttúrulega COVID. Það fannst mér alveg svaka erfitt, sko. Mm. Og þau eru að greinast þarna einmitt með COVID þannig að þegar ég er að detti næst síðustu lífugjöfuna. Þannig að, og ég man ég hugsaði bara, ég þarf bara að komast núna í þessa lífugjöf og ef ég fæ COVID, þá voru ég búin ára næsta kemur eftir halvamánuð. Þá voru ég búin að klára þetta COVID og svo fer ég bara þá í næstu.
Mm.
Og það hvarlega ekki einu svona að mér að hérna, ég ætla aldrei að senka neinu.
Nei.
Ég bara, ég ætla að klára þetta bara. En svo hafðist þetta. Og ég fekk ekki COVID, ég veit ekki eins og þá hvort ég búin að fá COVID.
Nei, nei, einmitt.
En allavega ekki þannig ég hafi fundið fyrir því, en hérna, en þetta hafðist, en þessi bara, þetta var, þessi vetur var eiginlega bara alveg, þetta er bara erfiðast, þessi vetur lífs okkar allra held ég.
En gátu þið búið saman allir að, Kristín, þurftur að fara eitthvað?
Nei, við gátum bara búið saman og ég var bara svo heppin að Áskar eiginmaður minn, hann fekk leyfi úr vinnunni, bara þessi dásamlegu vinnuveitundar hans bara stigu bara sterkir inn og sagði þetta gengur fyrir og hérna, taktu þann tíma sem þú þart og það var alveg ótrúlegt að því að hann alltaf, í þegar að COVID var að byrja, þá kom hann heim og svo þurfti hann að fara í 14 dagi í sóttkví.
Já, einmitt.
Þú veist.
Maður erstu búin að gleyma þessum
tíma. Já, ég er nákvæmlega. Þannig að þetta var ekki alveg einstíft þarna þennan vetur, en bara það einhvern veginn að hann gat verið heima, hann fór í búðina, hann heldaði mat, hann passaði í borðaði og hérna passaði upp á börnun okkar og bara eins og hann gerir svo fallega í lífinu þess elska.
Mm.
Hann bara ber okkur á höndum sér og búin að gera það alltaf.
En hvernig er það sko, Kristín, þú ert alveg góð?
Ég er bara alveg góð, já, aldrei verið betri.
Já.
Og sko,
hugsaðu krabbameinið á hverjum degi, Kristín Berta?
Já, veist, þetta kemur oft, þú veist, þetta er bara, og lífið er einhvern veginn þannig, það er ofta margt sem að minni mann á, og ég náttúrulega er að meðhandla mikið af brjóstakonum,
mm.
og hérna, konum sem hafa gengið í gegnum þetta, og hérna, og það er margt, ég veist, og mína konur, ég meina, ein, greindist nú bara átt að mæti hjá mér í nutt fyrir jólin, og ringir í mig deginum ára og segir, herðu, ég var að greinast aftur. Og þetta er svolítið eitthvað neginn...
En mitt þú færð svoleiðið setningu?
Já.
Færð það inn í hausinu þér? Bara þessi, já, ég greindist aftur?
Já, já, veistu, það er stundum bara að triggerast maður. Og ég held að það er, sko, triggerar held ég eru bara það að það er þarna eitthvað ennþá sem á eftir að heila.
Já.
Og það er svo stutt síðan ég fór í gegnum allt mitt, það er svo stutt síðan ég kláraði.
Mm.
Og þetta er svo eðlilegu partur af því. En það sem ég minni með á núna, eins og Kristín Berta, frænka mín, dásemdin mín segir alltaf við mér myndu bara að þetta er óþægilegt þessar hugsanir en það eru ekki hættulegar.
Mm.
Og þó þú hugsir eitthvað, þá þýðir það ekki að það verði. Þannig að ég orðin miklu betri í bara leifis að koma og bara, þú veist, þetta eru vondar tilfinningar, það eru ofsal óþægilegar. En ég bara, þar minni mig á bara, þetta er ekki mín saga.
Nei.
Annara sögur er ekki mín saga. Og ég bara búin að taka ákvörðun það, þetta er búið hjá mér. Þetta er bara búið. Ég búið með hann að pakka og ég ætla að trúa því að ég hafi lært það sem ég átt að læra til þess að geta síðan miðlað og hjálpað öðrum.
Mm.
Ég trúi því að það hafi verið tilgangur með þessu öllu. Að gera mig kannski pínluti betri mannesku og þú veist, kannski auka dýftina og þannig að ég geti, þú veist, og þetta er svo fallegt að geta nýtt reynsluna sína í vinnunni. Til að hlúa að öðrum sem eru að gangi gegnum erfiðleika.
Já, þannig að þegar fólk kemur til þín, Kristín, einmitt og hefur farið gegnum þetta, þá geturðu með, bara með hjartanu sagt, já, ég veit hvernig þið líður.
Já, bara algjörlega.
Það er alltaf svolítið gott.
Bara algjörlega og ég, hérna, fekk til mig góðan mann um daginn sem að, hérna, eða í fyrra, sem að er búin að gangi gegnum krabba minn og, þú veist, og hann, ég mann hann sagði við mig, hann sagði, ég er eitthvað neginn bara, ég er svo tindur, ég bara, og ég sagði hann, æ, ég ert í tómarúminu.
Já,
núna, ert þar, svo fórum við það. Og hann sagði bara, þetta er nákvæmlega þar sem ég veit ekki hvernig mér er að líða. Og þú veist, og maður klárar eitthvað og maður er búin að vera í svo miklu fætmóti að berjast. Og svo kemur andrýmið. Og þá er maður eitthvað neginn, ég manna, hvernig ég var. Mér fannst ég að vera svo opbáslega glöð og þakklátt.
Já, þú varst búin.
Já, því var búin og bara, og ég fann þetta ekki. Ég fann ekki þessa tilfinningar.
Nei.
Ég bara, og svo var ég bara, já, akkur líður þeir ekki svona, svo frábært þetta búið. En þá er maður í pínu svona áfallastreitu. Og þú veist, nuttarinn minn, ég fór einu sinni nutta meðan ég var í mínum meðferðum og í viku, alltaf. Og hann sagði við mig, veistu það, þetta er svo eðlilegt. Og hann sagði, þú hugsar út í þetta, þú ert pínu bara svona eins og hermaður að koma heim úr stríði. Búin að vera berjast fyrir lífinu og svo á allt bara vera orðið aðeinsla gott. Þú ert komin heim, allt er gott. En eftir situr áfallið og þú veist, og þarna svolítið byrjar líka vinnan. Svo mikilvægt að vinna með þetta. Að því áfall emmitt geta sest líka í kroppin.
Jú, jú.
Ef að við vinnum ekki og það er bara orðið alveg bara vitað.
Já, já, sem betur fer.
Sem betur fer, já.
Og við erum ófeimin að ræða það, já, að tala það.
Já, bara sem betur fer.
Já.
Og hérna, og þannig að ég er náttúrulega bara endalaust að, ég er ennþá auðvitað bara, þetta er, lífið er endalaus sjálfsvinna og ég er alltaf, ég hitti góða konu að þryggja manna fresti og svo erum við frænkurnar og nöfnurnar við heimsækjum hvora aðra mánaðalega hún hjálpar mér, hún er alveg stórkostlegur hérna meðferra aðli og er að hjálpa fólki og erum einmitt meðal annars með MDR áfalla meðferðir og er bara stórkostlega þessi listagiðja mín sem hún er og hérna, og svo kemur hún til mínunut og við fáum svona einhvern veginn bara hjálpum koranari og erum saman og hérna.
Finnst þú vera, já, finnst þú vera á réttum stað núna sem sko verið búin að taka þetta að vera heilsunutari? Ertu,
já,
eða ég, bara já, já, það er þetta.
Já, veistu, ég bara, þetta er svo fáránleg tilfinning að bara, mér finnst ég sko, ég hef oft orðað þetta þannig, mér finnst ég fylla svo vel út í mig.
Já.
Mér finnst ég vera, þetta er bara hillan mín. Þetta er svo sem ég átti alltaf að verða.
Já. Og bara óvart fórst þannig bankan í 20
Já, ég bara, alveg óvart, sko. En sko, þessi bankaár voru líka alveg frábæri. Ég meni, ég var í banka í hruninu og
já,
hérna. En, og, já, algjörlega. En ég lærði svo margt og ég lærði svo mikið fólk. Ég var náttúrulega rosalega stórum vinnum stað. Og mitt starf hefur raun og verið alltaf og snerist alltaf í bankanum fólk.
Já.
Ég var alltaf að hugsa fólk og sinna fólki. Og hérna,
þannig þetta gekk allt út af það. Þannig að verið í mannöðsmálunum
á einhverju leikinu. Já, sko síðustu árin, já. En ég var til dæmis, var ráðin eins sem aðstofa maður framkvæmdastjóra og sá daglegan rekstur og var endalaust að sinna þessu fólki.
Já, já.
Og þú veist, og, ég hef engan áhuga á bönkum eða svona einhverju fjármálastar sem minnst þetta alveg ótrúlega leiðinlegt og óspennandi, en fólk er frábært. Og ég, bara fólk er svo dásamlegt.
En er þetta þá ekki kannski bara leiðin sem þú áttur að fara til þess að verða svona, hvað var að segja, góð í því sem þú ert að gera í dag?
Jú, veistu, ég held að, að bara allt sem að maður gerir, bara allt sem maður lærir, ég fór lærði mannustjórnun, þú veist, náði mér í gráðu í því og ég held þetta, allt sem ég hef verið að gera, hefur bara fært mig í þessa átt og hérna, svo náttúrulega ótrúlega gaman að, að þau eru svo ótrúlega mörg úr bankanum sem eru hjá mér í nutti koma reglulega og ég, eins og ég segi, og þetta er svo gott ég þarf ekki einu svona sakn ykkar þú veist, þið komið bara og hérna, og mér þykir svo vænt það og þetta segir mér að ég hef greinilega skilið eitthvað gott eftir mig og mér þykir svo vænt það og það er það sem ég vil gera Þú veist, en, skilja eitthvað gott eftir mig, já, gera gagn.
En ertu alltaf svona jákvæð, Kristín, verðst það?
Ég bara lang oftast, sko.
Já.
Ég bara, ég bara lang oftast held ég. Það er bara einstaka sinnum sem það kemur eitthvað svona anskoti í mig.
Já, já.
En þú veist, að því er, þetta er mennskan. en ég bara, já, ég er það. Ég, og það er, þetta er val. Þetta er bara val. Mm. Og hérna, en... Þú veist, og partur af því að vera jákvæður er líka leifa sér eiga erfitt stundum. Og hérna, maður get, ef maður er alltaf bara já, allt er frábært og hérna, að þá getur þá verið toxís líka. Þannig að ég leifi mér líka alveg, úst, ég meina sumardagar í óslega buguð og sumardagar í sorgmætt og það er náttúrulega gerast alls konar hlutir og, og maður lendir í áföllum og þau verðast ekki tætta eitthvað neina að poppa upp.
Það er vist lífið,
ef maður er sagt. En ég held sko pínu að bara ef eitthvað er að það, þá bara jókða á þessa jákvæðni mína að lendi í þessu öllu mm. og bara þakklætið fyrir að fá að vera og ég hérna, ég segi það ofta nuttegana mína að, og ég ger það á hverjum einasta degi þegar ég vakna og ég finn það svona þegar maður liggur rúminu og maður vakna og ég finn ég verð svo glöð
Já.
Og ég hefst það bara, óh Ég fekk annan dag, bara yes, og bara, nú bara, bara hvaða ævintýri koma í dag, hvað gerist í dag og bara, og ég ætla að gera gagn, ég ætla bara að gera gagn. Þá er maður svo glaður, þegar maður getur gert gagn og ég kveð fólki mitt alltaf og það er allir alltaf pínu glaðari þegar þeir fara heldur en þeir eru koma. Og mér erist svo fallegt, sko, að dóttir mín sagði við mig daginn, þegar ég kom heim á vinninni þá sagði hann, veistu að mamma er svo gaman, þú kemur heim og allt svo glöð.
Já.
Og bara þú varst sko ekki alltaf svona glöð þú varst að koma heim úr bankanum. Og ég, nei, heimitt, þetta er bara, þetta er, og ég, þetta er rétt.
Já.
Ég bara, af því að ég er að gera það sem ég elska mest og ég brenn svo fyrir því að hjálpa fólki, að þá bara hvernig er annað hægt en að vera jákvæður.
Lokalagið.
Herður, lokalagið. Það er Songbird með Oasis. Þetta er hérna... Maðurinn minn er heitasti Oasis aðdáandi alheimsins held ég.
Já, já.
Við erum handlar að bjóða mér á tónleika í ágúst. Og hérna, þetta er svolítið bara, lýsir svolítið okkar held í sambandi og hjónabandi. Mér þykir afskapla vænt þetta lag.
Kristín Berta Sigurðardóttir, heilsunutari, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig. Talking to the songbird yesterday Flew me to a place not far away She's a little pilot in my mind Singing songs of love to pass the time Gonna write a song so she can see Give her all the love she gives to me Talk of better days that have yet to come Never felt this love from anyone She's not anyone She's not anyone She's not anyone A man can never dream these kind of things Especially when she came and spread her wings Whispered in my ear the things I'd like Then she flew away into the night Gonna write a song so she can see Talk of better days that have yet to come Never felt this love